Katram tirdzniecības centram ir savs klientu lokus. Mēs noteikti neesam atnākuši šeit, lai kādu noēstu. Bet
saka Kaspars Beitiņš, SIA Akropola Rīga vadītājs. Šā mēneša sākumā Rīgas būvvalde pieņēmusi eksploatācijā vairāku gadu garumā būvētās tirdzniecības un biroju centra ēku, kurā pat laban iekārtojas nomnieki. Akropola Rīga ir daļa no Lietuvas kompānijas Akropolis Group, kas jau saimnieko vairākos tirdzniecības centros Lietuvā. Savukārt Akropolis Group īpašnieks ir Vilnius Prekiba, kam pieder arī Latvijā jau pazīstamais Maksima veikalu tīkls un Eiro aptieka. Kādreizējā Kuzņecova porcelāna un fajansa rūpnīcas teritorija kompānijas īpašumā nonāca jau 2000. Gadu pirmās desmitgades vidū. Pirmais būvprojekts un skiču projekts izstrādāts jau 2009. Gadā. Pēc tam vairāk kārt notikusi pārprojektēšana.
16. Gadā tika pieņemts lēmums, kad ir jābeidz pārprojektēt un plānot un organizēt.
Tā Beitiņš. Viņš īpaši uzsver, ka tirdzniecības centra projektētājs, arhitektu birojas Sarma un Norde, izstrādājot topošās ēkas projektu, tajā integrējuši Kuzņecova fabrikas mantojumu.
Esam ļoti strādājuši pie tā, lai maksimāli saglabātu Kuzņecova mantojumu. Ja? Tātad Kuzņecova fabrikas ēkas. Demontāšu laikā, tā kā mēs demontējām Kuzņecova fabriku, mēs vācām ieģeļus, no kuri šobrīd ir izmantoti kā materiāli, kā apdares materiāli tirdzniecības centrā esošo vēsturisko ēku. Atjaunošanai tāpatās mums būs arī Kuzņecova muzeja ekspozīcija ar traukiem, ar vēstures apskatu. Plus mums ir, protams, arī skursteņi saglabāti.
Durvis apmeklētājiem tirdzniecības centrs vērs aprīļa sākumā. Bez jau ierastajiem veikaliem un restorāniem tajā atradīsies arī daudz zaļu kinoteātris. Deviņās zālēs būs vairāk nekā 1000 skatītāju vietu. Tāpat tirdzniecības centrā augu gadu darbosies slidotava. Turklāt Akropolis teritorijā atradīsies arī biroja ēka.
Tā ir 9-stāva ofisa māja, kur 8 no 2. Līdz 9. Stāvam ir ofisa platības, vidēji 1000 kvadrātmetru stāvā. Rupi sakot 8000 kvadrātmetri, kur daļa jau ir aizņemta.
Ēriks Bergmans nekustamā īpašuma tirgus kompānijas Colliers International partneru vērtējumā. Tas, kā Akropolis attīstītāji likuši lielu akcentu tieši uz dažādu izklaižu piedāvāšanu, ir likumsakarīgi.
Mēs šeit runājam arī par izklaides funkciju. Līdz ar to ir tas jaunas paudzes tirdzniecības centri, kur ir kinoteātri, izklaides centri, bērnu laukumi, ēdināšanas zona ir paplašināta.
Komercplatība nomas eksperta aplēses liecina, ka tirdzniecības platības dažādos lielajos tirdzniecības centros arvien ir ļoti pieprasītas. Brīvo platība ir pavisam maz. Taču tirdzniecības centru īpašniekiem jārēķinās arī ar demogrāfiskajām tendencēm.
Mēs esam tādā tirgus attīstības stadijā, kad ja kāds jauns tirdzniecības centrs attīstas, un viņi to dara, viņi pilnīgi labi apzinās to faktu, ka viņi ienāko tirgu, viņi nevarēs pienest vēl papildus pircējus. Un viņam vajadzēs no kāda konkurēta atņemt daļu no tā pirāga. Un tie ir gan pircēji, gan nomnieki. Un nomnieki, protams, izvēlēsies to tirdzniecības centru, kurš būs spējīgs pievilināt vairāk cilvēku plūsmu.
Balstoties uz līdzšinējo pieredzi, Bergmans spriež, ka šā gada pirmajā pusē jaunā konkurenta Akropolis ienākšana tirgū izjutīs visi Rīgas tirdzniecības centri.
Pirmkārt, visi gribēs aizbraukt un paskatīties, kas tad tur īsti ir, ņemot vērā kinoteātru IMAX un ledus hali. Pirmo pusgada laika pēc Akropolis atveršanas visi tirdzniecības centri kaut kādā mērā izjutīs to, ka viņam samazinājās cilvēku plūsma, bet pēc tam mēs prognozējam, ka tie lielākie tirdzniecības centri, kuri jau zināja par to Akropoli nāks tirgu, viņi arī gatavojas.
Proti šā gada augustā plānots pabeigt tirdzniecības centra Alfa paplašināšanas projektu. Savukārt nākamgad plānots paplašināt tirdzniecības centrus Spice un Domina. Rēķinot kvadrātmetros uz iedzīvotāju, tirdzniecībai atvēlētās platības Rīgā arvien esot krietni mazākas nekā Viļņā un Tallinā. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.